9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Na 8 biračkih mesta ponavljaju se izbori za predsjednika Srbije. Nastavak sednice Skupštine Srbije posle Uskrsa. Pre 18 godina ubijen novinar Slavko Ćuruvija. U Moskvu stiže američki šef diplomatije, u centru pažnje događaj u Siriji. Obeležavamo nacionalni dan zaštite prirode. Vaterpolisti Srbije u svetskoj ligi igraju sa Slovačkom, a košarkaši Crvene zvezde sa Cedevitom u drugoj utakmici finale Jadranske ligi. U Beogradu je 12, Novom Sadu, Kragujevcu 11, Nišu 10, tokom dana sunčano i toplo, uveče kiše.
Izbori za predsjednika Srbije ponavljaju se na 8 biračkih mesta, po jednom u Kraljevu, Pančevu, Vršcu, Vrbasu, Topoli, Zrenjaninu, Bačkoj, Palanci i u beogradskoj opštini Zvezdara. Na ponovljenim izborima pravo glasa ima nešto malo manje od 10.000 birača. Bez obzira na rezultate današnjeg glasanja, oni neće promeniti konačni rezultat. Aktuelni premijer Aleksandar Vučić će od 31. maja stupiti na dužnost predsjednika Srbije. Bojan Klačar iz CESID-a kaže za Vesti u 9 da je Republička izborna komisija reagovala na nekoliko desetina prigovora i odlučila da se ponovi glasanje na pomenutim mestima.
Kako sad u stvari stoje zbog određenih odluka Upravnog suda, koje su drugačije u odnosu na RIK, moguće je da ćemo imati poništene izbore na još dva biračka mesta, tako da ćemo, kako sada stvari stoje, do konačnih rezultata izbora morati da sačekamo najverovatnije 10 ponovljenih biračkih mesta. Ne postoji nikakva bitno drugačija procedura u odnosu na ono što smo imali 2. aprila. To zapravo znači da će se glasanje ponoviti. Birački odbori će utvrditi rezultate i onda nakon toga RIK-u ostaje zakonski određeno vreme da proglasi konačne rezultate izbora. Vidjet ćemo kako će da se reši trenutna situacija u RIK-u. To je u ovom momentu izgleda mnogo zanimljivija stvar nego ova ponovljena biračka mesta na kojima u ovom momentu ne možemo očekivati da će biti bitno većih problema i vrlo verovatno da ne možemo ni očekivati neku veliku izlaznost imajući u vidu da se izbori održavaju radnim danom.
U više gradova u Srbiji nastavljeni su protesti građana, prvenstveno mladih, koji su nezadovoljni rezultatima predsjedničkih izbora. Osim ranijih zahteva za smene u RIK-u, REM-u, RTV-u i RTS-u, kao i predsjednice Skupštine, učesnici protesta, pored ostalog, traže smenu kompletne političke elite, slobodne izbore, slobodu medija, departizaciju i zaštitu i poboljšanje ratnih prava. O tome Dušica Kovač.
Demonstracije pod parolom protiv diktature održavaju se već drugu sedmicu. U Beogradu su počele okupljanjem ispred Doma Narodne skupštine, odakle su građani krenuli u šetnju centralnim gradskim ulicama. Oni su se, kao i proteklih dana, najpre kratko zaustavili i protestovali ispred sedišta lista Informer na Terazijama, a potom su ispred zgrade RTS-a u Takovskoj iskazali nezadovoljstvo radom medijskog javnog servisa. Šetnja je nastavljena ulicom Kneza Miloša ka zgradi vlade Srbije, a kolona sa više hiljada građana prošla je i pored sedišta studija B i Republičke izborne komisije. Učesnici su objavili zvanične zahteve i pozvali istomišljenike da se pridruže borbi za njihovo ostvarenje. Naglasili su da protestuju bez vođa, a u saopštenju pod naslovom "Studenti u svim gradovima ujedinjeni oko zahteva" nabrojano je 9 tačaka. Ukidanje diktature i kompletna smena političke elite na čelu sa Aleksandrom Vučićem, zatim fer i slobodni izbori, sloboda medija i departizacija. Traže i decentralizaciju i promenu prioriteta ekonomske i socijalne politike, zaštitu prava i poboljšanje statusa svih radnika, zaštitu životnog standarda stanovništva i u potpunosti javno finansirano i svima dostupno obrazovanje i zdravstvo. Osim u Beogradu, protesti su održani i u Nišu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu i Čačku.
Reagujući na optužbe o izbornoj krađi i ulične proteste, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je suština njih da se sruši Srbija. Poručio je da je ubedljivo i pošteno pobedio na izborima za predsjednika i da to znaju i njegovi politički protivnici. Odbacio je mogućnost da prekosutra organizuje kontramiting.
To je, znači, veliki četvrtak i ne vidim bilo kakvu potrebu da dovodim 50 ili 100 ili 150 hiljada ljudi. Ne znam šta bi bio smisao. Da organizujem i javno glasanje posle demokratskog glasanja koje smo imali, tako da u ovom trenutku ne vidim nikakvu potrebu za tim i to nije tačna informacija.
Gostujući na televiziji Happy, Vučić je izjavio da ne može da odbaci mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, jer, kako je istakao, u haosu ne može da se radi. U međuvremenu, predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je drugu sednicu prvog redovnog zasedanja za petak, 21. april, sa početkom u 10 časova. Ona je prethodno obavestila poslanike da će prva sednica tog zasedanja biti nastavljena u sredu, 19. aprila.
Povodom snimka na društvenim mrežama koji pokazuje navodnu krađu glasova, u policiji je saslušan muzičar Predrag Gostović. On nije priveden, već je prihvatio poziv policije da da izjavu u svojstvu građanina. Snimak na društvenim mrežama, čije poreklo nije poznato niti gde je snimljen, prikazuje dve osobe, čija se lica ne vide, koja zaokružuju na listićima broj 6 i ubacuju u kutije poput glasačkih.
Navršava se 18 godina od ubistva novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. Predstavnici novinarskih udruženja, prijatelji, kolege i porodica ubijenog novinara položit će vence i zapaliti sveće ispred spomen obeležja u Svetogorskoj ulici broj 35. Za ubistvo Ćuruvije su optuženi načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak, koji je i dalje u bekstvu. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Na Uskrs 11. aprila 1999. godine srpskog novinara, urednika i vlasnika medija Slavka Ćuruviju ubila su dvojica maskiranih napadača ispred njegovog doma u Beogradu. Optužnica u kojoj su navedeni egzekutori, način i motiv ubistva podignuta je 15 godina kasnije. Sudski proces traje skoro dve godine, što je prema mišljenju predsjednika Komisije za istraživanje ubistva novinara Verana Matića veoma sporo.
Sami tehnički razlozi nisu dovoljan razlog da se tako razvlači suđenje. Mi očekujemo da će se nastaviti ubrzano. Također očekujem da se uradi mnogo više na pronalaženju i privođenju suđenju Miroslava Kuraka, koji je naveden u optužnici kao izvršilac samog ubistva Slavka Ćuruvije. Mora se zaista istraživati svi aspekti ovoga slučaja kako bi u potpunosti bio rasvetljen, ali u isto vreme i sprečavati ugrožavanje samog sudskog procesa, jer smo imali prilike da čujemo od nekoliko svedoka da im je prećeno.
To što ni posle 18 godina nema pravosnažne presude ostavlja gorak utisak na Ćuruvijinu porodicu, prijatelje, ali i na javnost, kaže izvršni direktor Fondacije Slavko Ćuruvija Ilir Gaši.
Pitanje ubistva Slavka Ćuruvije nije samo pitanje koje je vezano za 99. godinu ili za našu potrebu da saznamo šta se tada dogodilo, to je ujedno i pitanje odnosa države prema bezbednosti novinara u Srbiji danas i prema pitanju slobode medija.
Slavko Ćuruvija se kao novinar i urednik bavio osetljivim političkim pitanjima. Za svoj rad dobio je mnoga priznanja. Ćuruvija je postao sinonim za slobodu govora, profesionalizam, hrabrost i etiku u novinarstvu. Postao je simbol otpora režimu Slobodana Miloševića, simbol slobodnih i nezavisnih medija i istraživačkog novinarstva.
Fondacija Slavko Ćuruvija zatražila je od nadležnih organa da dodatno ubrzaju postupanje u suđenju za to ubistvo i da intenziviraju rad da bi se rešila ubistva novinara Dade Vujasinović i Milana Pantića. Fondacija ocenjuje da je u protekloj godini zabeležen drastičan porast pritisaka na novinare u Srbiji.
O tome koliko su zemlje Zapadnog Balkana napredovale na putu ka Evropskoj uniji u međusobnom povezivanju, bit će reči na današnjoj konferenciji o dosadašnjim rezultatima berlinskog procesa. To je pripremni sastanak uoči samita koji će se u julu održati u Trstu. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da je najvažnije pitanje ekonomija kao ključna prepreka na evropskom putu.
Čini se da i zemlje Zapadnog Balkana sve više prepoznaju značaj pitanja ekonomije i da pokušavaju da različitim merama unaprede svoje ekonomije, ne samo unutar svojih granica, nego i kroz saradnju među zemljama Zapadnog Balkana, imajući u vidu da zapravo trgovinska razmena je najviša upravo među zemljama regiona. I ako me na takav način pitate šta je važno za zemlje Zapadnog Balkana, onda mogu reći da zaista kada je ekonomija u pitanju, možemo reći da ne postoje te vrste granica koje postoje kada su u pitanju neke bilateralne teme. Ali je pre svega pitanje političke volje koliko su zemlje Zapadnog Balkana spremne da se okrenu u budućnosti, a da ne gledaju konstantno u prošlost.
Berlinski proces je pokrenut 2014. godine i postao je važan forum za susrete na najvišem nivou predstavnika vlada Zapadnog Balkana, ali i za susrete predstavnika privrednih komora i civilnog društva.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je rezoluciju o članstvu Crne Gore u NATO i time stavio tačku na proces ratifikacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Saznaju podgoričke vijesti, a prenosi Sputnik. Rezolucija o članstvu Crne Gore usvojena je ogromnom većinom glasova senatora iz obe stranke. 97 se izjasnilo za, dok su samo dvojica senatora bili protiv. Protokol o pristupanju Crne Gore trebalo bi da ratifikuje još Španija, dok u Holandiji je najavljeno da prođe zakonski rok za organizovanje eventualnog referenduma. Zvanično Podgorica je najavila da bi Crna Gora mogla da učestvuje na samitu NATO u maju ove godine kao punopravna članica, a da formalno bude primljena nakon toga.
Posle hemijskog napada u Siriji, za koje je Vašington optužio režim Bašara al-Asada i odgovora američkim krstarićim raketama, u prvu posjetu Moskvi stiže šef američke diplomatije Rex Tillerson. Razgovori sa kolegom Sergejom Lavrovom stižu u osjetljivom diplomatsko-političkom trenutku, pošto su u međuvremenu Sjedinjene Države optužile Rusiju da je odgovorna za opstanak na vlasti sirijskog režima. Urednica portala Sputnik, Ljubinka Milinčić, kaže za Vesti u 9 da ne očekuje bitnu promjenu u stavovima dve strane.
Mislim da je najvažnije što se ta poseta uopšte dogodila i što će sasvim sigurno Tillerson preneti Putinu verovatno pravo mišljenje Trumpa, jer mi više ne znamo tamo šta ko misli ni šta ko radi, a da će Putin poslati svoju pravu poruku Trumpu. Posle toga sledi razgovor dvojice predsjednika, ne znamo kada će se on dogoditi. Jako je dobro da se ministri spoljnih poslova sastanu, da na neki način trasiraju put. To je inače uobičajena diplomatska praksa, ali ovdje čini mi se da dobija još više na značaju, pogotovo posle ovog bombardovanja sirijske baze. Čini mi se da je to bombardovanje na neki način čak pomoglo, koliko god delovalo paradoksalno, ali Trump više nije onaj mekušac koji popušta stalno Rusiji u očima svog naroda i znači ima na neki način odrešene ruke da sad se postavi, da mu se veruje da se postavlja u interesu američkog naroda. U Rusiji više nema iluzija da su u Americi stekli predsjednika prijatelja. Tako da mislim da su karte na stolu, da će razgovori biti vrlo otvoreni, zato je važno da se negde od nekud počne.
Američki sekretar za odbranu James Mattis tvrdi da je prošlo nedelje američki raketni udar na vazdušnu bazu u Siriji uništio petinu vojnih letelica pod kontrolom režima Bašara al-Asada. On kaže da bi sirijska vlada mnogo pogrešila ako bi ponovo koristila hemijsko oružje.
Pulitzerovu nagradu za 2016. za novinarstvo u javnom interesu osvojili su New York Daily News i ProPublica, dok je nagradu za istraživačko novinarstvo dobio Charleston Gazette Mail, saopštio odbor za dodelu te prestižne novinarske nagrade. Novinar Washington Posta David Farentold osvojio je nagradu za izveštavanje o predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa uz obrazloženje da je napravio model za transparentno novinarstvo u pokrivanju političkih kampanja. Zaposleni New York Times osvojili su nagradu za međunarodno izveštavanje za članke o naporima ruskog predsjednika Vladimira Putina da proširi moć Rusije i van granica zemlje.
Slušate Vesti u 9. Dvodnevni sajam srednjih stručnih i umetničkih škola biće održan danas i sutra u hali 5 Beogradskog sajma. Učestvovaće 49 srednjih stručnih i umetničkih škola sa teritorije grada Beograda, koje će osnovcima završnih razreda i njihovim roditeljima predstaviti svoje obrazovne profile za koje školuju đake. Hale sajma biće otvorene od 10 do 17 časova.
Nove pobjede đaka Beogradske matematičke gimnazije. 4 učenice su na Evropskoj matematičkoj olimpijadi u Švajcarskoj osvojile 4 medalje. Zlato je pripalo Jeleni Ivančić, Jana Vučković i Irina Đanković osvojile srebrnu, a Danica Zečević bronzanu medalju.
Obeležavamo Nacionalni dan zaštite prirode. Srbija obiluje prirodnim bogatstvima. Raznolikost biljnog i životinskog sveta svrstavana su u sam evropski vrh. Stručnjaci upozoravaju da je ulaganje u ekologiju ulaganje u budućnost. Detaljnije Milka Babić.
Kad je o prirodnom bogatstvu reč, Srbija ima čime da se pohvali. Na očuvanju prirode svi moramo da radimo, a jedan od načina je da se pojedini delovi zemlje proglašavaju za zaštićena područja, kaže Nataša Panić iz Zavoda za zaštitu prirode.
I trenutno ih imamo 463, što čini 6,53% teritorije Srbije. I na prostoru za koji možemo reći da je relativno mali, živi 18,6% svih vrsta vaskularne evropske flore. Na našim prostorima se može naći preko 60% svih vrsta ptica koje su prisutne u Evropi.
Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj naglašava da u očuvanju prirode ima puno problema i da je stanje dosta teško.
Najveći problemi su neprečišćavanje otpadnih voda, zatim visoki stepen zagađenja vazduha, posebno iz energetike i saobraćaja. Ne idemo u pravcu smanjivanja otpada i ne idemo u pravcu reciklaže, odnosno redukcije otpada, onaj čuveni zero waste koncept.
U ekološku zaštitu treba da se ulaže, a najbolje bi bilo da ta ulaganja budu sastavni deo svake investicije, smatra Kalmar.
Ja bih voleo da naglasim da bi itekako trebalo početi razmišljati o takozvanim zelenim subvencijama, odnosno da se na neki način uspostavi šema podrške lokalnim zajednicama, znači finansijske podrške za ekonomsku aktivnost koju ne mogu da rade, odnosno da bi svoju ekonomsku aktivnost prilagodili najvišim tehnološkim i drugim standardima. Da ne bi došlo do toga da naše lokalne zajednice koje su i ovako vrlo slabe ne bi došle u jednu konfliktnu situaciju da ne mogu na kraju ništa da rade.
Dan zaštite prirode obeležava se 11. aprila jer je na taj dan 1949. godine prvi put institucionalno zaštićeno jedno prirodno dobro, spomenik prirode Velika i Mala Ripaljka u opštini Sokobanja.
U Srbiji u toku setva kukuruze. Vremenski uslovi za to su odlični, kaže za naše vesti profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Đorđe Glamočlija.
Temperature su vrlo povoljne. Zima je bila povoljna, tako da je zemljište dobro izmrzlo, lako se može pripremiti. Tako da treba ovih dana iskoristiti priliku što pre posejati kukuruz. A kad je u pitanju izbor hibrida, mi već godinama imamo problema sa malim količinama padavina, posebno u toku letnjeg perioda i kasnije leto, jesen. Pa preporučujemo da se proizvođači opredeljuju za hibride kraćeg vegetacionog perioda. Na tržištu ima dovoljno semena svih mogućih hibrida za različite namene, hibridi za zrno, hibridi kombinovano korišćenje, stay green hibridi, odnosno za silažu i tako dalje. Tako da svakom proizvođaču je na raspolaganju upravo onaj semenski materijal i onaj hibrid koji je njemu potreban, da li će proizvoditi zrno, da li će taj kukuruz prerađivati u silažu i tako dalje.
Kukuruz je najzastupljenija žitarica na našim njivama, zaseje se godišnje oko 1 milion hektara.
A u studiju nam se međuvremenu pridružio i Vlade Radičević. Vlade, govorimo o sportu, da kažemo sinoć jedna, večeras već druga, se u svemu gust raspored finalne serije ABA lige.
Jeste, rekao bih, pomalo neobičan raspored imajući u vidu sve obaveze koje Crvena zvezda imala ove sezone. U svakom slučaju biće i tekako zanimljivo u toj finalnoj seriji. Šampion ABA lige postaće ekipa koja zabeleži 3 pobede. Zvezda vodi u triumfima sa 1-0 jer je sinoć u dvorani Aleksandar Nikolić pobedila CD-Vitu sa 81-66. Početak je pripao Zagrepčanima koji su imali i 15 poena prednosti u prvoj četvrtini. Međutim, do kraja prvog poluvremena Zvezda uspela da stigne tu prednost i da na odmor ode sa pola koša prednosti. U nastavku dominacija Crvene zvezde, sjajna igra Jenkinsa koji je postigao 20 poena, Kuzmić i Wolters po 14, Bjelica 13 i Zvezda na kraju zabeležila ubedljivu pobedu. Čujmo šta kaže Zvezdin odlični šuter Marko Simonović.
Počeli smo seriju dobro, pobedom. Nismo otvorili utakmicu kako treba, ali je bilo očekivano. Oni su imali mnogo više dana za pripremu, za odmor i to se i videlo na početku utakmice. Mi malo i nervoza, malo umor, posledica svih ovih utakmica, ali da kažemo su sredinom druge negde. Otprilike smo uspeli da se vratimo i da prevedemo, da napravimo neku razliku i već se videlo da smo uhvatili kontrolu utakmice. Iako je bilo na poluvremenu pola koša za nas, videlo se da smo uhvatili kontrolu utakmice i da će to u nastavku biti dobro. I tako je i bilo. Čestitam na pobjedi mojim saigračima, ali to je to 1-0, znači tek ima da se igra.
Druga utakmica na programu je večeras od 18:30. Još da kažemo, večeras od 20:45 polufinalni susreti Fudbalske lige šampiona Evrope. Gledat ćemo mečeve između Juventusa i Barcelone u Torinu, a potom i susret Dortmund-Monako. Oba meča, rekao smo, 20:45.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prolećno zasedanje parlamenta Srbije prekinuto je zbog predsjedničkih izbora, zašto se još ne zna kada će se poslanici vratiti u skupštinske klupe. Talasanje, utorak u 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 17, Kragujevcu 16, Beogradu 15, Nišu 12 stepeni. Posle sunčanog dana stiže promena vremena. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas u većem delu pretežno sunčano i toplo. Na oblačenje koje će ujutro zahvatiti severne, posle podne i uveče proširit će se i na ostale krajeve, mestimično uslovljavajući kišu, a ponegde i kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 17 stepeni na severozapadu do 23 stepena na jugu i istoku Srbije. I na području Beograda toplo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne očekuje se na oblačenje s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 20 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Žarko Boban, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.